Teší ma, že ste si nás naladili. Práve počúvate podcast magazínu 40+. Aj vás život niekedy zaskočí? Nie ste v tom sami. Verím, že rozhovory s ľuďmi, ktorí vedia, o čom hovoria, vylepšia váš deň. Od mikrofónu vás srdečne zdraví Martina Valachová. Vítajte. V dnešnom podcaste sa budem rozprávať s Martinom Vachom. Martin, ahoj.
Ahoj.
Rada by som ťa našim poslucháčom krátko predstavila, až dovolíš, kto je Martin Vacho. Takže od svojich 7 rokov si sa venoval predaju a tým si sa teda aj živil väčšinu svojho života. Zo pár rokov si pôsobil aj v médiách. Ako o sebe hovoríš, do školy si chodil s nechuťou, ale celý život ti chutí učenie toho, čo si v školách nepočul. Takmer 20 rokov inšpiruješ ľudí k lepšiemu fyzickému a mentálnemu zdraviu a si zároveň otec, ktorý v striedavej starostlivosti vychováva dvojičky v puberte. Máš s nimi skvelý vzťah. Aktuálne pripravuješ projekt zameraný na zlepšenie vzťahov medzi rodičmi a deťmi. Tak Martin, vitaj.
Tak vitám a zdravím poslucháčov.
Super. Ja by som sa na úvod spýtala, lebo mňa tam hneď zaujalo to, že si predával od 7 rokov a pokiaľ viem, detská práca je zakázaná a vždy aj bola. Čo si máme pod tým predajom od 7 rokov predstaviť? Povedz nám.
Tak ono, predaj v podstate je niečo, čo ani nie je prácou. Je to životný štýl, človek, ktorý je zvyknutý veľa rozprávať, tak ten predaj mu jednoducho ide sám. A môj otec v tom čase, to bol ešte minulý režim, vtedy bol skôr trestné, keď niekto nerobil. Tak on mal chov, veľkochov rybičiek a akvaristických rastliniek. No a toto bolo niečo, keď išiel na burzu, tak ako nemohol odísť od stola a rozprávať sa s niekým ďalším. Ale musel byť pri tom svojom. No tak teda, že či nejdem s ním, že však že idem, tak on sa mohol potom venovať ostatným. Ja som sa venoval iba tým, ktorí prišli k nášmu stolu. No a to bolo celkom fajn obdobie, pretože mi to dalo veľa. Medzi tými dospelými som často počúval, ty sa nepočúvaj, ty šúchaj nohami, to mnohí poznajú.
No, aha, vlastne... aj u vás to teda bolo, že áno. Keď dospelí rozprávajú, ty šúchaj nohami.
Áno, a keď sa chodí a šúchaš nohami, tak ti nadávajú, nešúchaj, ešte ti aj stariť chcú, že áno, ale... A v podstate to bolo také, že som sa nemohol zapájať do diskusie a nemohol som sa pýtať, aby som pochopil, že o čom sa rozprávajú. Tak som len počúval a rozumel som tak, ako som ako malý vedel rozumieť. Nie? No a v podstate to všetko bolo, skoro teda veľmi často to bolo o tom, že kto je väčší frajer, hrdina, kto čo má náročnejšie na sebe, alebo kto čo lepšie dokázal. Kto, proste takéto to porovnávanie pipikov, čo funguje aj dneska. Tak toto som ako malý tam veľmi registroval a nejak sa mi to nepozdávalo. A keďže som vyrastal medzi tými dospelými a nemal ten slovník medzi tými mojimi rovesníkmi, tak som bol viac menej taký individualista. Tak to je to, čo mi to dalo asi, že som sám mal priestor pre seba a mohol som viac sa venovať svojim myšlienkám.
Aha, čiže bol si vlastne taký čudný, že medzi tými rovesníkmi si ako keby nemal čo povedať, alebo...
Tak pre mnohých som bol. Oni boli pre mňa deti a dospelí, pre nich som bol zase ja dieťa, tak som si žil taký ten svoj svet a tak nejak.
Trošku ti rozumiem, lebo ja teda o sebe hovorím, že som začala pracovať trojročná, lebo prvýkrát vtedy mňa zase babka zobrala na Miletičovu predávať ovoci a zeleninu a potom teda, keď zistili, že mám ten obchodnícky talent, mi to už prischlo. Takže toto máme celkom podobné, akurát, že ja som začínala vo veku, keď väčšina detí naozaj ešte len tlačí kačera, alebo čo to. Dobre, super. No a v úvode teda som prečítala informáciu, že škola ti veľa nedávala. Bol si zlý žiak? Mám na mysli prospech. Ako toto chceš vlastne vysvetliť?
Tak keď som bol prvák na základnej škole, moja mama sa väčšinou vracala z rodička s tým, že donesla vždy nejaké autička. Tie boli samozrejme moje, aha, lebo počas hodiny som sa vždy musel hrať a mňa tá škola nejak nechytila. A učiteľka aj skúšala také finty na mňa, že sa pristavila sa ku mne, keď ostatní čítali, stojí nado mňa a hovorí, teraz má inú stranu, tak vyvolám ho a dokážem mu, že nepočúva. A ten Martin, ten proste pokračoval presne tam, kde boli oni, akorát nemal otvorenú tú správnu stranu. Jednoducho mi to bolo také ľahké, také až asi hlúpe. Aj mi to tak nejak samo išlo, však to už bolo napočúvané, to mama má emu a proste takéto, to nefungovalo. A škola teda ma nechytila základná a ja som to vnímal ako takú zradu od tých učiteľov, lebo oni vždy chceli po mne niečo nové. A nie, aby povedali, nauč sa toto a proste toto je na všetko a to budeš potrebovať. Ale oni vždy prišli, už keď vieš toto, tak teraz toto. A potom som sa prestal učiť. Hej. Bolo to také, že ma to nebavilo. Ale bavil ma šport, takže som sa venoval tomu. Bavilo ma rozoberať všetko a potom to znovu poskladať. Takže toto bolo to, čo mňa bavilo. A potom, keď som prišiel na strednú školu, tu som si už vybral s tým, že mi asi bude ľahká, lebo však elektrika, keďže som všetko rozobral, skladal, tak mi to dávalo zmysel, tá elektrika. No a tam som mal výhodu, že týždeň bola prax, týždeň bola škola a to sa potom, keď sa občas nejaký ten týždeň ešte aj v škole vynechal, tak z toho zrazu bola iba polovička školského roka absolvovaná a to sa zhutnili tie informácie do menšieho časového pásma a už to bolo treba vedieť. No, takže som si to len prečítal a už som to vedel a končil som vlastne strednú s tým, že som bol jeden z troch najlepších v ročníku.
Aha, čiže... No. To, že ťa škola tá úvodná informácia neznamenala to, že by si mal nejaký zlý prospech? Alebo
na základnej som mal aj zlý prospech.
Áno?
Áno, na základnej som mal, lebo ako nič mi to nedávalo a nevedel som ani počúvať tých učiteľov, takže tam to bolo akože problém pre mňa. No, kdežto na tej strednej už nebolo veľmi koho počúvať, lebo som si zobral veci, keďže som tam väčšine nebol, prečítal som si a vedel som, hej. Ale nepotreboval som omáčky počúvať, čo odvádzali moju pozornosť a tvorili tú nechuť.
Takže... Toto je trošku možno aj odkaz pre rodičov, že keď ich deti aktuálne sú na základnej škole a neprosperujú, neznamená to ešte to, že keď budú končiť strednú, tak nebudú patriť do trojky najlepších v triede.
Áno, no a ja dúfam, že čím deti vlastne budú dlhšie do tej školy chodiť, tak sa aj ten školský systém ešte nejak upraví, lebo to, čo je stále v škole, to, čo zažívajú moje deti v škole, tak dneska je tam, dneska ani osobnosti nie sú už tí učitelia, to je akože veľká tragédia. Asi je niekde problém inde, že tí učitelia tiež musia byť správne vedení, to neviem posúdiť, ale málo ktoré deti majú vôbec rešpekt pred tými učiteľmi a nie je to len výchovou tých detí, lebo sú rodičia, teda sú potom učitelia takí, pred ktorými tie deti jednoducho rešpekt majú. A väčšina nie, no.
Rozumiem. Čiže v podstate dalo by sa povedať, že hlavne v takomto rannom veku si sa učil najmä od dospelých a teraz v živote, ono je to také populárne, my sme minulý týždeň nahrávali podcast s koučkou a rozprávali sme sa teda o tých rôznych postupoch, aké existujú v coachingu. Máš ty dnes svojho nejakého kouča, niekoho, kto ťa v živote vedie, alebo s kým rozoberáš veci, alebo nejakého terapeuta? Alebo...
Každý by mal mať už dneska niekoho osobného, každé dieťa, každý dospelý. Nie, nemám. Uh-huh. A v podstate pre mňa sú práve tí reálni ľudia takým najlepším učiteľom, sa dá povedať, lebo každý človek žije svoj príbeh. A práve v tom obyčajnom, v tom nehranom svete, tam je toho najviac, čo sa dá naučiť. Tam sa dá precítiť tých ľudí, tá empatia, keď tam funguje, tak jednoducho človek sa naozaj dozvie najviac. Ale na to potrebuje spoznať najskôr sám seba. A ja som ten priestor mal na seba samého, keďže som bol trošku iný. Takže začal som s tým veľmi dávno, ale keď som mal asi 14, tak v tom období som sa spoznal s jedným dievčaťom a tá mi dokázala dať také otázky, na ktoré som nachádzal odpovede častokrát o nejakých viac ako 20 rokov neskôr.
Aha.
A to vďaka deťom, pretože tam som si to prežil vlastne, čo to bolo. Čiže to boli také otázky, ktoré si človek bežne nekladie. No a potom boli zase momenty, keď už som bol ako dospelý a myslel som si, že však už veľa som sa naučil, nie? Už som sa posunul, že hádam by som mohol zase už byť jej rovnocenným partnerom pre komunikáciu a keď som vlastne s ňou sa snažil znovu nadviazať komunikáciu, tak ona mi dokázala dať zase tak informáciu, že to som nevedel spracovať. Zase mi trvalo nejaký čas, že aha, síce ja som pochopil, prijal, ale bolo to niečo, že to by mi ani nenapadlo. A to sú také lekcie tých bežných ľudí, ktorí nám ukážu, že vlastne nech budeš žiť akokoľvek dlho, vždycky máš ten priestor na to, aby si sa niečo nové naučila. Takže takto fungujem, snažím sa brať zo všadiaľ.
Jasné, rozumiem. Ale poďme teda k tvojim deťom, pretože na úvod sme ťa predstavili a v tej úvodnej informácii odznelo aj to, že pripravuješ veľmi zaujímavý projekt, ku ktorému sa teda chcem dostať a prepracovať s tebou. Podľa toho, čo si mi načrtol ešte teda pred našim stretnutím, tak prakticky svoje deti vychovávaš sám. Aj keď oficiálne teda máte striedavú starostlivosť. Väčšinou deti zostávajú s matkou, teda tu hlavne na Slovensku, a málokedy sa stane, že sú s otcom. A pri striedavke, ktoré stále sú tie striedavé starostlivosti u nás skôr takou výnimkou, aspoň aj z toho môjho okolia a to, čo vidím a vnímam. A naozaj, ako to vnímaš ty ako muž a otec? Mám na mysli postavenie otca v spoločnosti a to, že ako sú otcovia vnímaní ako dôležitý článok pri výchove vôbec.
No, tam je trošku viac otázok, alebo aby som sa mi zdalo tak, ako, ako to vnímam ako otec?
Ide, o toto mi ide, že vy máte vlastne stredavú starostlivosť, ale ty si mi povedal, že sa o deti prakticky staráš.
Už niekoľko mesiacov sú skoro stále u mňa.
Staráš sám. A teraz sú dve také polohy. Ty ako otec, ako vnímaš situáciu vôbec na Slovensku, že tí otcovia ako takí sú vždy považovaní pri výchove, ako keby za taký nejaký že slabší článok, alebo nie sú považovaní za tak až tak dôležitých ako matky. A aj súdy väčšinou, keď sa rozhoduje pri rozvode, väčšinou zveria deti do starostlivosti matky. Čiže tu je zaujímavé to, že sa vám podarilo vlastne túto striedavku, ale napokon vlastne deti vychovávaš viac menej ty. Takže chcela som len teba navnímať, že ako ty s týmito vecami pracuješ, pretože sú to baby, sú v puberte a z toho vyplýva veľa aspektov, podľa mňa.
Tak myslím si, že dneska je strašne veľa hlavne rodičov, ktorí si buď to robia naprieky a vnímajú to dieťa ako taký nástroj, cez ktorý si môže robiť ešte viac naprieky. To sú takí tí, čo potrebujú vlastniť to dieťa, ale dieťa nie je na vlastnenie. To nie je nejaký samochodný vysávač, ktorý vám nejaký čas samota pobytia a potom časom ho vymeníte, alebo to dieťa odrastie ide preč. Ale s tým dieťaťom sa buduje vzťah a to sa nedá, že zo dňa na deň. S tým nezačnete neskoro, ale s tým musíte od malička. No a vlastne u nás to tak bolo, že ja som vždy tú energiu, tú pozornosť tým deťom venoval. Ja som ich počúval, robili sme spolu veci a bol som s nimi asi aj veľmi veľa času, keďže som bol ako obchodník, tak často som si dokázal vytvárať ten priestor, aby vtedy, keď oni, alebo keď s nimi môžem byť, proste tak, aby som naozaj bol. No a boli aj obdobia, kedy teda som veľmi pri nich nemohol byť, ale nikdy som sa na to nepozeral tak ako niektorí, že príde a mne stačí na hodinku, keď sa pohrám so svojím deckom a potom si idem potom svojom. Hej, toto sú dneska, jak mi to jeden povedal, že vieš, my otcovia roka, ktorí fungujeme tak, že nám stačí dieťa na hodinu, hodinu a pol, a inak si žijeme ten svoj život, tak ty nám strašne ako lezeš na nervy. Hej. Proste ja som ich triedy nepriateľ, lebo ich manželka im potom ukáže, alebo partnerka ukáže, že pozri sa, ale on ich sám zoberie niekam. A on urobí toto a toto. A oni si ma normálne niektorí aj blokujú na Facebooku, hej. Aby to nevideli ich manželky. Takže sú rôzni ľudia, ale ja hovorím vždy, že my si vytvárame ten priestor alebo ten život podľa toho, ako sme my vnútorne nastavení a nejak to podvedomie to zariadí. A myslím si, že keby tí otcovia neboli takí, že ja neviem, či oni zlyhajú vo vzťahu vo všeobecnosti a potom sa idú odbavovať na niečom, že to svoje ego, proste neviem, čím to je, lebo každý sme individuál, ale je aj veľa žien, ktoré si ten vzťah, ktorý vôbec začnú, tak začnú z vypočítavosti už od začiatku, takže ono sa ťažko dá, že kto aký je, ale dôležité je vnímať to dieťa. A to dieťa, ono prirodzene nie je vec, ktorá sa dá vychovať. To nie je také, že psíka naučíte cíkať a takéto, a to stačí, hej, a bude vás mať rád navždy. Ale dieťa je o tom, že potrebuje vzor. A ten vzor bude následovať. A vzorom je aj dobrý, aj zlý rodič, hej. Len jedného bude, ale druhého nebude chcieť následovať. No a u nás je to tak, že jeden sme si dokázali tvoriť s tými deťmi vzťah a druhý proste sa nevie dočkať, kedy odrastú. Asi to tak nejak v podvedomí cítia tie deti. A asi tak to bude. Neviem to hodnotiť, ale deti by sa určite k tomu vyjadrili a oni to často spomínajú. Dosť ich to trápi, pretože mama v živote, hlavne dievčat, určite chýba.
Veď na to som naražala. A okrem toho teda babi sú aktuálne, teda sú to dvojičky a sú v puberte.
Tak áno, ale my riešime všetko. 13 budú mať.
13. Teraz. To som si hovorila, keď mali moje deti 13, že 13, pán Boh, 13. To je taký zlomový vek.
No, tým, že sú dievčatá, tak možno malinko skôr ako chlapci. Majú ten zlomový vek, ale áno. Nie sú ani nejaké... Oni to nevnímajú, že by im chýbala, akože, že je nám ľúto alebo niečo také, ale proste je to taká tá baba, ktorá tam chýba na tú komunikáciu. Ale keďže ona nie je ich mama, partnerka na komunikáciu vo všeobecnosti, ich nepočúva, tak ak bude počúvať tento podcast, možno to zmení, lebo ja už som s ňou sa snažil v minulosti rozprávať, ale to, čo poviem ja, nefunguje. A že na to,
tak aby, doma nie no, si prorokom väčšinou. No, takže, to, táto veta väčšinou funguje v našich životoch.
Asi áno. Ale veľa sa teraz podľa mňa v nej mení, vďaka tomu, že teraz deti sú skoro stále u mňa, takže niektoré veci asi jej tak postupne dochádzajú a možno, že naozaj, aj keď ako každý môžeme sa kedykoľvek zmeniť, že. No ale oni sú zvyknuté so mnou chodiť od 1,5 roka do práce, hej. Čiže ja keď už som robil aj vtedy v banke, tak ja som si vtedy prihol tvárový nerv, takže mi ochrnula polka tváre a chodil som tam tak ináč. A samozrejme so mnou deti. No a oni už ten život zažívali, že je normálne komunikovať s každým. Hej? Takže oni vlastne sú také, že keď potrebujú tú nejakú kamarátku alebo tú mamu kvôli nejakým veciam, tak buď som tam ja a úplne v pohode sa rozprávam o všetkom, to je jedno, či to chlapci, alebo proste problémy v škole s kamarátkami, spolužiačkami, alebo no, proste či budú riešiť potom nejakú kamarátku. Oni si osvoja na hociaké oslovenie, koho s ním sa porozprávajú a im to stačí. Takže
snažia sa s tým takto nejako vysporiadať.
Áno, áno. Majú radi, keď ja sa s niekým stretnem, s nejakými inými ľuďmi a tam sú nejaké ženy a niektorá im sadne, tak oni sa tak vyrozprávajú. Proste to je ten babský krúžok, ktorý potrebujú, ten prvok, ktorý im chýbal.
Každá žena potrebuje no, babský krúžok, to takže, je normálne. A preto sa na to pýtam, že tá situácia väčšinou je taká v rodinách, že tie deti vychovávajú ženy a že tí muži buď javia aj ten menší záujem prirodzene nejako, alebo takto nejako sa to zvykne. Hej.
No oni kolizní pracovníci mi povedali, že keby muži mali väčší záujem, tak nebolo by to tak, jak to je dneska, že väčšinou deti zostanú u matky, ale že bolo by to možno aj jednak jednej. Len ten záujem tých rodičov je veľmi, teda mužov je veľmi nízky.
A niekedy sa mi zase ale Martin zdá, že niektorí otcovia aj majú záujem a tie ženy im v tom nejako bránia, ako keby, ale to sú tie boje, čo si spomínal, ano, že častokrát sa vlastne tie deti stanú predmetom takého nejakého boja,
ano,
a chcú si tak uzurpovať vlastne nejaký ten priestor. Tom,
mojou snahou je skôr dať tým deťom to, aby si volili same, kde s kým, koľko chcú byť, takže tú voľnosť oni majú, z mojej strany tú podporu majú, ale robia to zase inak, no, takže.
A to, že ty máš takýto vzťah s deťmi a že s nimi vlastne takto pracuješ, to ťa v princípe asi aj priviedlo k tomu, že aktuálne, alebo ovplyvnilo ťa to, aktuálne totiž to pracuješ na jednom výbornom projekte, ktorý by mohol možno pomôcť viacerým ľuďom, viacerým rodičom, nájsť si takú dobrú a efektívny spôsob komunikácie so svojimi deťmi. Povedz nám o tom viacej, aby som to ja nejak nezaobalila do niečoho, čím to nie je.
Ono to celé vzniklo tak, že keď mali deti, no ešte boli maličké, tak moje okolie mi dávalo rôzne spätné väzby na reakcie mojich detí v pozitívnom zmysle slova. A takisto sa ma začali postupne pýtať, že ako to robím, že sú také, alebo že máme taký super vzťah, alebo, hej. No a oni sú naozaj dosť kreatívne, oni majú rovnocenných partnerov, 40 a viac ročných, úplne v pohode s akože dospelých ľudí. No a ako to vzniklo, ja som nevedel tomu môjmu okoliu, ktorí sa ma pýtali vlastne povedať, že čo robím ináč ako oni, tak som začal pozorovať najskôr ten svet ich a ostatných rodičov, že čo robia ináč, aby som to vedel vôbec porovnať, pretože mne to bolo asi také prirodzené. Ja som bol vždy medzi malými deťmi, mal som ich rád, lebo im sa stačilo venovať a oni to ocenili. No a potom, keďže som kvôli práci nemal možnosť nejak rozvíjať tú myšlienku, ako tým ľuďom vôbec pomôcť, vždy keď som začal rozprávať, tak ja robím toto a toto, možno, že toto má nejaký zmysel a tí ľudia začali vždycky hľadať problém, že no ale to ja nemôžem lebo, alebo to sa nedá lebo, hej. A to sú tie klasické, ten svet vyhovoriek, niekto už proste v tom tak zamotaný, že z toho nevie von. A tak som si povedal, že čo môžem urobiť pre tých ľudí je, a ja som veľa rozprával s deťmi a vymýšľal som si poviedky. Vždy, keď sme mali situáciu, ktorú som chcel s nimi riešiť, tak to nebolo o tom, že im budem rozprávať ja z pozície dospelého. To môže byť tak, že rozprávam a oni stratia koncentráciu a zbytočne reči von. Zároveň som nevedel, či mi budú rozumieť, lebo však slovník dospelého a dieťaťa je úplne iný. Tak som si vymýšľal poviedky, v tých poviedkach bola pointa, ktorú som im chcel povedať, väčšinou len jedna alebo dve veci. A nejak ten príbeh, prirodzene, keďže som stále rozprával ako obchodník, tak mi to išlo úplne ľahko. opísať niečo a vždy som sa tam pýtal deti, že či rozumejú tomu, či už zažili také, ako by to oni ešte ináč videli, čo by mali asi urobiť. A tie situácie, ktoré som chcel dať, aby som im dal ponaučenie, som nechal na nich. Že som ich vťahol do situácie, ktorá bola, a chcel som od nich riešenie. A to malo veľmi pozitívny vplyv na nich, podľa mňa v tom, že sa naučili kriticky myslieť, a ako nie kritické, že by boli negatívne, ale že si vyhodnocujú veci, že keď majú niečo urobiť, tak si aj položia tú otázku, aký to bude mať dôsledok a tá zodpovednosť. Ja som im vždycky nechal pocítiť, keď niečo pokazili, tak som vlastne ich netrestal, a nechal som im, aby si vlastne tú svoju chybu...
Odpovedali sami, ako keby, že to sa stalo.
Tak. A...
Čiže ty si... Aby som to takto nejak že zhrnula, aby som to tomu porozumela. Bola nejaká situácia, ktorú si potreboval im ozrejmiť alebo riešiť, tak ty si na každú tú situáciu pripravil nejaký príbeh, nejakú poviedku.
To som si vymyslel niečo. Veľmi živelne.
Rozumiem, ale teda vlastne prípad od prípadu si začal vymýšľať takéto nejaké takéto príbehy a dievčatá hľadali riešenie. Alebo v podstate ju ako keby dokončovali. Áno. Čiže vznikal takýto nejaký tvorivý proces.
Áno.
Tak.
Čiže ono vlastne...
To znie zaujímavo, veľmi.
V komunikácii je veľmi dôležitá interakcia, aby rodič pochopil, kde to dieťa sa nachádza vývojovo, čo mu všetkému rozumie alebo nerozumie. A zároveň to dieťa, tomu, čo nerozumie, tak tým sa stáva rodič prirodzenou autoritou vedomostnou. A keďže ten rodič má trpezlivosť, lebo vlastne mu záleží na tom, aby to dieťa našlo to správne riešenie. Keby rodič začal dávať to riešenie a to dieťa to nepochopí, tak ešte nervy môže chytiť, hej? Ale keď čaká na to, čo to dieťa prinesie, tak častokrát pochopí, ako je to ľahké vlastne to dieťa dostať tam, kde chce, lebo tie deti sú dosť mudré, oni vedia na veľa vecí, ale povedia to svojimi slovami, ktoré my by sme nevedeli použiť. A ten slovník objavíme, potom ho používame, hej? A tie deti, to nie je o tom ňu, ale to je o tom, aby to slovo rozumeli. To nemusí byť mazlavé slovo.
Ten význam.
Význam slova, hej. Situáciu, aby pochopili, že aha, tak toto nebolo správne. A teraz ako to vyriešime, aby sme to napravili? Čiže už aj keď sa niečo pokazí, tak som takto. No a ľudia mi potom hovorili, počkaj, ale ja nevieš mi také poviedky dať, také príbehy? Ale každá je na inú situáciu, hovorím, neviem.
No, hovoria, hlavne každé dieťa je iné.
Presne tak, že to dieťa tomu nebude rozumieť. Ja som to mal nahrávané, ja som proste si nahrával niektoré, mám možno niekoľko stoviek takých nahrávok, aby som mal akože, že do budúcna, keď budem mať priestor nad tým, možno rozmýšľať, čo s tým. No ale nedalo sa to použiť, a tak som teraz začal tvoriť sériu poviedok, je to ale proces na 12 mesiacov pre rodičov, čiže poviedky sú viac menej určené pre deti od 3 do 11 rokov. Ale je otázne, či to je pre to dieťa. Skôr je to pre toho rodiča, pretože ten rodič s tým musí pracovať a tie poviedky sú interaktívne. Vďaka tomu sa rodič naučí s tým dieťaťom komunikovať. Ja k tým samotným poviedkám dávam nejaký sprievodný materiál, ktorý si najskôr rodič prečíta, tam pochopí vlastne, o čo ide a ako s tým má pracovať, a potom jednoducho úplne prirodzene pracuje s tým. A to keď sa naučí, tak sa naučí klásť správne otázky. A to nebude len pre to dieťa, to bude aj pre toho rodiča. Stáva sa takým koučom sebe samému, lebo začína naozaj uvažovať. Dneska to je o tej digitálnej dobe, my sme konzumenti, málo kto tvorí. A ten, kto tvorí, ten tieto veci možno bude prirodzene robiť aj s deťmi. Bude tak fungovať a bude mať perfektný vzťah a všetko to, čo tvorím ja, je pre neho že úplne známa vec, nič nové. Ale je veľa ľudí, ktorí to nemajú. A dá sa tomu naučiť. Dá sa tomu naučiť zručnosť vlastne v komunikácii, nie o ničom inom, iba správne začať uvažovať o otázky, klásť otázky, ale zároveň aj hľadať odpovede, lebo tie otázky sa nekladú len niekomu, ale aj sebe samému. A človek zrazu zistí tie svoje rezervy a má na to pozitívne odozvy zatiaľ. Tí, ktorí sa k tomu dostali, tak dávajú pozitívnu spätnú väzbu. Takže verím, že to pomôže mnohým ľuďom a že z tých detí sa vďaka tomu tiež budú potom budovať také tie silnejšie osobnosti, ale zároveň aj dosť láskavé, pretože budú mať zmysel pre to dobro.
Rozumiem. A ako to presne bude prebiehať, keď teda sa ten projekt podarí uskutočniť? Lebo ty si tie poviedky, tie príbehy vymýšľal na svoje konkrétne deti, alebo pre svoje konkrétne deti a na konkrétne situácie, s ktorými ste sa vlastne v tom živote stretávali. Mm-hmm. A teraz si len tak predstavím, že ti zrazu napíše, ja neviem, 100 alebo 200 rôznych ľudí, ktorí žijú v absolútne rozličných pomeroch, že absolútne tam nič nesedí. Niekto býva na dedine, niekto vo veľkom meste, niekto žije v zahraničí so svojou rodinou, s tými deťmi. Skrátka, potrebujú riešiť každý úplne niečo iné. Niekto sa volá Jožko, niekto sa volá Anička. Čiže ako to, máš toto vymyslené, že ako by to vlastne mohlo fungovať, aby zároveň sa tam vyskytla taká tá originalita pre každé to dieťa, aby ten rodič s tým vedel pracovať.
Ano, moja prvotná myšlienka bola, že to budú nielen interaktívne, ale ešte aj personalizované poviedky. Ale to je technicky tak náročné, keď som už do toho viac išiel, že som si povedal, že to zrealizujem možno za 15 rokov.
Lebo to sme sa myslím, že takto o tom rozprávali úplne, pred nejakým 3/4 rokom alebo rokom, keď sme sa prvýkrát stretli. Áno. Preto ma to zaujíma, že ako si to napokon vymyslel.
Túto personalizáciu som mohol vypustiť vďaka jednej veci. Tie poviedky tým, že ľudí a rodičov učia, ako pracovať s tým dieťaťom, tak budú vedieť vlastne vyťažiť z tých poviedok 12. Ono je vlastne, každý mesiac príde jedna téma. Je jedno, že aký problém oni riešia, tam vždy sa v niektorej z tých častí objaví niečo, čo možno potrebovali v minulosti, čo možno budú potrebovať v budúcnosti. Ale treba vedieť, komunikovať s dieťaťom, aby človek spoznal, že aha, tak má problém so šikanou, nemá problém so šikanou. Alebo aby našiel, že OK, tak je lenivé to dieťa, ako ho nabudím vlastne k spolupráci, hej? A teraz je tá lenivosť lenivosťou? Alebo je tam nejaký iný problém? A toto sú veci, ktoré budú vlastne v tých 12 mesiacoch, a raz za mesiac príde jedna téma, a tomu sa môžu celý mesiac venovať. Sú tam v tom aj podnety na rôzne aktivity, ktoré môžu tí rodičia s deťmi absolvovať. A tým si budujú vzťah, a tá spolupráca sa prirodzene tvorí. A keď príde situácia, ktorú potrebujú vyriešiť a nemajú poviedku, na to vôbec nie je problém. Pretože tie poviedky sú len nástrojom. A to dieťa sa naučí s tým rodičom komunikovať v priebehu toho roka. Sa učia, ako rodič má položiť otázku a ako to dieťa má hľadať odpovede. A už nemusí byť okolo toho tá poviedka. Dneska ja tiež nerozprávam stále deťom poviedky, keď potrebujem niečo.
Lebo v 13 rokoch už asi by to ani nevyžadovali, ale už ste si asi k sebe našli cestu, že viete, ako si máte tie veci povedať medzi sebou.
Áno, ono je to presne o tom, že dneska, keď majú problém, ani sa nemusím pýtať, že čo má za problém, povie mi, že si sadne ku mne a hovorí, no čo, a už spustí, hej, sama. A keď mám ja niečo, čo by som s nimi chcel, tak proste prídem a hovorím, že viete, čo by som potreboval zmeniť? A oni, že no, že neviem, ale okamžite proste mi venujú 100% pozornosť a to
že
je dôležité.
Že prestanú si česať vlasy, alebo všetko, sa malovať, tak, alebo čokoľvek, tak, čo robia, tak, prestanú robiť a začnú ťa vnímať.
Čiže ja ich neotravujem s prostosťami, nezaťažujem ich s niektorými vecami. Ja osobne nie som treba s príkladom pre upratovanie a takisto ich tomu nedonútim. Ale zase vedia, že keď im niečo vadí a že poďme do toho vniesť systém, čiže sú naučené, že nie, že neporiadok nie je problém, ale keď nemáme v tom systém, tak zaveďme, toto nám tu už vadí, že tu máme toto, sa nám nepáči a hovorím, dobre, tak jak to môžeme vyriešiť, aký navrhujete systém, ako to upratať, ako to udržať dlhodobo. A oni už potom vlastne sami, že mohli by sme toto a toto, hovorím, no a čo sa stane, keď budeš potrebovať toto? Že no, tak zase to rozhádžem. No, tak to skúsme nejak podľa priorít rozstriediť. No
rozumiem. Čiže dôležitá je tá komunikácia, ktorej sa oni naučia s tým rodičom. Alebo to nemusí byť len s rodičom, to môže byť aj so starým rodičom.
To môže byť s kýmkoľvek, kto má blízko k tomu dieťaťu a chce si budovať dobrý vzťah. Hej. Čiže to môže byť strýko, krstný rodič, to môže byť
stará mama.
To môže byť niekto, kto chodí opatrovať deti.
Teraz mi napadla, prepáč, taká paralela, že niekedy by sa hodili takéto poviedky, alebo takýto systém sa naučiť medzi nevestou a svokrou, alebo vieš, lebo tam vždy kolujú také nejaké vtipy okolo toho, že to je vlastne nemožné. To možno, že budeš mať ako druhý diel. Zaujímavé. No a teraz ešte ma zaujíma toto, že hovoríš, že je to pre deti vo veku 3 až 11 rokov, respektíve pre rodičov, ktorí majú deti, alebo starých rodičov, ktorí majú vnúkov vo veku od 3 do 11 rokov. Čiže tu ale asi máš nejaký systém, že je to dajako kategorizované.
Nie.
Či ani to, nie, že tam ide naozaj o takú nejakú ideu toho, že ako sa naučiť, že napríklad do veku 10 rokov som to s tým dieťaťom vôbec nezvládala. Teraz je 10-ročný, už pomaly ide do puberty, lebo dnes tie deti vchádzajú do puberty skôr.
Ano.
A teraz ja prídem na neho s nejakým systémom poviedok, prevratie očami, zabuchne dvere do izby. že som si myslela, že je to rôzne v tom veku, vieš, lebo inak ideš pracovať s trojročným dieťaťom, ktoré ťa ešte v podstate vníma absolútne inak. Nemá až také skúsenosti s tebou, lebo prežil s tebou len 3 roky. A podľa mňa inak sa pracuje s dieťaťom, kde sa niečo pošmyklo v tej komunikácii a je povedzme 10-11 ročné.
Áno, presne, presne toto je tá vec, že ak rodič zanedbal tie prvé roky, a to je jak schudnutím. Jednoducho človek, ktorý roky priberá, tak nemôže očakávať, že za mesiac bude mať ideálnu postavu jak pred 15-20 rokmi. To sa proste nedá. A tak je to aj vo vzťahu. Pokiaľ si bude 10 rokov nič nerobiť pre vzťah, tak ho proste vďaka poviedkám nejakým, akýmkoľvek, neexistuje taký zlatý kľúč. Proste chce to cestu. Tie poviedky nemusia deti prijať a nemusia im rozumieť dokonca na začiatku. Keď sú trojročné, tak oni nebudú mať koncentráciu na celú poviedku a možno, že ju budú celý mesiac čítať s tým rodičom. Možno, že ten rodič si z toho len vyberie veci, ako má s tým dieťaťom komunikovať. Preto hovorím, že je veľmi dôležitý práve ten rodič. A sú deti, ktoré to môžu úplne v pohode zvládať v tom treťom roku a prijať. Takisto môžu byť deti, ktoré to v desiatom budú úplne v pohode prijímať. Ale vždy je to o tom, že aký vzťah dovtedy mali, akým spôsobom s tým dieťaťom pracovali. A dneska nie je žiadne tabu, že deti majú určité obdobia, že kedy proste nepotrebujú nič, od 0 do 3 rokov nepotrebujú ani nikoho, pomaly len niekto, kto im dá jesť, ale oni sa vystačia so všetkým. Potom prichádza nejaké iné obdobie objavovania, hej, a tie deti vlastne od 6. roku až sa dostávajú do pozície nejakého vedomého chcenia byť dobrými a aby boli vnímané už prostredím. Dovtedy nerieši ani to prostredie, hej. A podľa mňa to je veľmi citlivé obdobie, práve tá škola ich tam veľmi, neviem, jak to nazvať, poškodí, alebo keď ten rodič s tým dieťaťom ďalej nepracuje, tak to dieťa má veľmi ťažkú pozíciu, pretože v škole sa zase dostáva do porovnávania, dostáva sa k venovaniu veciam, ktoré to dieťa vôbec nemusí zaujímať, a tá jeho originalita, tá jedinečnosť toho dieťaťa je strašne potláčaná, a preto ten rodič by mal s tým dieťaťom pracovať už od toho veku, keď, dajme tomu, od toho 6. je to možno ten najneskorší vek, ktorý by mal byť akože veľmi aktívny už k tomu prístupu vzdelávania reálneho, lebo v škole nedostávame to vzdelanie, ktoré sme mali dostať. Vzdelanie, podľa mňa základom, čo by mali učiť na školách, by bolo naučiť deti aj kriticky myslieť, ako vyhodnocovať si veci, že tak ako myslíš, že sa dostaneme k tomu. A lenže oni tam majú 30 žiakov a oni nemajú čas čakať na druhých. Ale mohli by tí učitelia povedať, dobre, tak tebe to ide super, si to pochopil, ako to vysvetlíš tomuto dieťaťu. Hej? A teraz každý môže mať nejaký iný pohnutok, ktoré tomu druhému pomôže. A už keď si vytvárajú ten vzťah aj medzi sebou tí spolužiaci, ja mám takú konkrétnu skúsenosť teraz, majú moje dievčatá v triede nemčinu a rozdielom na dve skupiny. Teda triedu majú rozdielom na dve skupiny, kde jedna skupina šlape, lebo majú dobré učiteľa, a druhá skupina je taká, že ani učiteľku nie je počuť, keď rozpráva, takže veľmi ju nepočúvajú a zároveň zaostávajú strašne s učivom. A keď tá učiteľka neprišla do školy, tak tí, ktorí boli najlepší, tí tých druhých učili, doučili, ale posunuli sa výrazne v učení. Čiže je to o tom, že niekedy ten učiteľ by mohol byť akože, OK, som slabší učiteľ, tak dajme priestor deťom. Na tom nie je nič zlé. To je tak, ako keď...
To, ale tak, to sa mi zdá, že to by sa asi nestalo nikomu, lebo toto by si pravdepodobne nikto ani nechcel priznať, tak, takéto niečo.
A toto je presne to priznať. A práve mi napadlo také, že... ako si spomínala predtým, že ak je 10. rok a teraz s tým dieťaťom idem niečo robiť, ten rodič strašne veľa pokazil. To povedzme už, ako, keď to zoberiem ako jednu vec, pokazil som všetko, čo bolo doteraz. Máme spolu pár zážitkov, sme rodina, chodíme niekam na dovolenka a tak ďalej, ale reálny spoločný život, nejaké zážitky iné nemáme. Hej. Tú komunikáciu, tá dôvera tam nemá, prečo sa nejak ďalej tvoriť, tak nedá sa na tom staviať. Ale ten rodič vždy môže prísť. Počuj, viem, že doteraz som bol rodičom takým, akým som vedel. Asi to lepšie neviem, ani by som lepšie nebol. Ak prizná túto vec, ale mám tu poviedky, ktoré nie sú
alebo
možno pre teba.
Mám tu manuál no, 10 rokov. Alebo
nedalo by sa povedať, alebo, že manuál. A mám tu niečo.
Ako by sa to dalo tak nazvať, lebo zase slovo poviedka pre 10-ročného.
Môže prísť rodič a povedať, mám malé kamaráta, známeho, známu, ktorá mi dala do ruky niečo, čo potrebujú vyhodnotiť, že ako na to reaguje 10-ročný
Presne, pubiši. Testovač. Že vlastne testovač. Si urobíš z toho dieťaťa, že môže tak. Do toho niečo vniesť. A ten, vieš, toto je ten, dobrý point.
Čiže tam sa dá, vždy je to iba o tom, čo chce. A či chce ten rodič. Mnohí zavrhnú, ako zavrhol, ale to nie je môj život a nie je to môj vzťah s jeho dieťaťom. To je jeho život, jeho vzťah. Vždy, akýkoľvek problém máme s dieťaťom, ten priestor musíme hľadať u seba. Lebo nebol by ten problém, keby ten vzťah bol na začiatku dobrý. Niekto povie, ale zapadol do nesprávnej partie. Tú partiu si vybral preto, lebo tá ho dokázala chápať. Dokázala chápať veci, ktoré nechápal nikto v jeho blízkom okolí. Čiže ak nemá pochopenie, ak nemá prijatie toho svojho okolia, ak niekto povie, že vieš, ja chcel by som, že ale teda somarina a zotre ho, hej, už druhýkrát to dieťa nepríde. Možno v nejakom menšom veku prišiel 2, 3, 4 krát a potom už nie. Bol som na dovolenke toto leto s deťmi a ideme okolo českej rodinky, ktorá stojí pri tom grill stroji, kde mali, ja neviem, 40 kúrenie, za to tak grillovali, nie? A nikde žiadna obsluha.
Dosť veľká party na
40. Tam tak funguje, že na ulici sa grilluje a kto ide okolo a chce, tak si zoberie kúra a aj objedná. No ale nebol tam ten pán, ktorý tie kurence porcoval, prípadne dával. No a tak ste tak začali hovoriť medzi sebou tí dospelí, že tak jak to funguje, mám ísť donútra, alebo príde sem niekto a začali tam takto diskutovať. A chlapec, ktorý tam bol s nimi, možno tiež okolo 10 rokov, hovorí, tak ja sa idem donútra spýtať a zistím. Hej, ty nikam nechoď, ty buď tu a drž hubu. A bol vybavený, hej. A toto nie je výchova. Toto je presne príklad toho, ako sa nevychováva. A že čo bude z toho chlapca? Buď bude zakriknutý, alebo keď bude chcieť byť autoritou, lebo nie je stotožený s tým, akí mantáci sú jeho rodičia, tak jednoducho raz si pred nimi zavrie dvere. A toto je presne to, čo tí ľudia si neuvedomujú. Tie deti nie sú malé. Deti sú proste vyspelé osobnosti. Častokrát viac ako tí dospelí, lebo tí dospelí sú už, ja to tak šiliak volám, ako mi to ide od úst, ale proste pošahaní prostredím, v ktorom už sú. To je ich ego, to je ich komplexy a to všetko sa premieta do toho ich života. To sú jazvy jedna za druhou, ktorú majú.
Alebo aktuálny stres, ktorý prežívajú, lebo aj ten rodič je len človek. Tiež sa mu všeličo deje v živote a možno niekedy na seba ani nie je pyšný, ako zareagoval, alebo si ako keby nejaké situácie chvíľami neuvedomuje, pretože práve prežíva nejaké ťažké obdobie, či už v partnerskom vzťahu, alebo v práci. Tam rôzne veci vchádzajú, lebo sme ľudia, jednoducho.
Áno, sú rôzne situácie. Na druhej strane, ak to dieťa cíti, že rodič nie je v poriadku, je lepšie, keď vie, že prečo nie je v poriadku. A keď povie, že má problémy v práci, alebo niečo mu nefunguje niekde, tak je to lepšie a to dieťa prijalo aj tú druhú informáciu, že prečo ten rodič je momentálne možno taký. To je ako keď niekto povie, že môj otec je nie alkoholik, ale ako pravidelne si vypije, hej, a teraz OK, ale kto je horší, ten alkoholik, ktorý príde a vždycky omlátený a je to negatívny vzor toho, že takto ja nechcem fungovať, prípadne niekoho pobije ešte, hej, v doma, alebo príde taký, že hoci kedy si vypijem, no ten je nebezpečnejší, pretože to dieťa raz si povie, však on prišiel vždycky taký kľudný, tak ja si vypijem a zrazu sa z neho stane alkoholik. Hej, čiže ono aj ten, vlastne to nie je vždycky iba o tej jednej stráne mince.
Jasné, že to nie je, len som chcela na chvíľočku obhajiť aj tých rodičov, ano. Ktorým sa doteraz nedarilo.
Áno.
Pretože tá doba teraz je ťažká. Je, že vojdu tie decka na ten internet, na ten Instagram, na Facebook už nie, tam nikto nechodí z týchto mladých, ale Instagram teraz je nejaká nová sociálna sieť, TikTok sa to volá. Skrátka, môžu tam zrazu zbadať niečo, čo doteraz mali ako nepoznanú vec. Môže ich to natoľko očariť, že ako keby prestanú vnímať to rodinné prostredie a to okolie. A možno, že potom neskôr to zase objavia a nájdu, ale sú niekedy skrátka obdobia v živote človeka, kedy jedna alebo druhá strana nezvláda veci. Takže len na to som chcela naraziť, ale mne sa veľmi páčia tieto poviedky, toto, čo vlastne ty celé pripravuješ. Pokiaľ viem, tak aktuálne vlastne chystáš na to aj nejakú kampaň, že chceš nejakým spôsobom získať financovanie na celý tento projekt, lebo asi to nebude finančne úplne najlacnejšia záležitosť. Tak povedz, čo chystáš.
No, pripravujem crowdfundingovú kampaň, čiže ten, kto nevie, čo je crowdfunding, tak je to vlastne, ak sa to tak vôbec vyslovuje, neviem po
asi
anglicky.
Asi crowdfunding.
Áno, znie to lepšie, dobre.
Skrátka zbierku peňazí.
Áno, a na portáli, ešte s ktorým som nekomunikoval, ale pozeral som podľa témy, ktorej sa venujú, tak Starlab.
Čiže pravdepodobne Starlab.
Ich určite oslavím ako prvých a budem sa snažiť, aby to tam prebiehalo. A táto zbierka v podstate má plní niekoľko účelov. Ja som, tým, že som na voľnej nohe celý život, tak tomuto som sa nestihal dostatočne venovať, lebo som vždy musel látať príjmy, čiže časť veci by, alebo časť príjmu by z toho, z tej zbierky išla na to, aby som mohol sa tomu na 100% venovať. A potom je tam treba nejakú grafiku, je tam treba v podstate ilustrácie, hej, je tam nejakú korektúru treba urobiť a zároveň treba k tomu spraviť nejakú podporu, pretože to nie sú iba poviedky, ale bude aj podporná skupina pre rodičov a tá bude slúžiť na to, aby si tam jednak mohli medzi sebou vymeniať skúsenosti s tými poviedkami, tvoriť možno nejaké vlastné, aby keď niečomu nebudú rozumieť, som do toho vedel javne trošku viacej svetla, ako s tým pracovať, alebo čo by mohli skúsiť ináč. A takisto bude to priestor na zoznamovanie sa medzi tými ľuďmi, čiže tvorenie komunity. A potom potrebujem niektoré veci zautomatizovať, keďže to má fungovať tak, že každý mesiac príde jedna poviedka a jedna téma. Príde to mailom, čo nie sú nejaké náklady. V podstate,
ale technicky ale, to je treba technicky vymyslieť, to, aby to fungovalo a spoľahlivo.
Tak, aby som na niekoho nezabudol, to musí robiť automat, keď proste takto. A takisto je to obdobie po tých 12 mesiacoch vlastne, kde tí rodičia už budú môcť urobiť nejaké, povedzme, že riešenie ako darček pre svoje dieťa. Oni tie poviedky sa totiž, tá celá séria sa volá, že ako som sa učil lietať. A tie témy, ktoré tam sú, sú o tom, aby to dieťa naozaj objavovalo to dobro, aby chcelo byť tou silnou osobnosťou, ale nie agresívnou, alebo tým žralokom, ale tou ľudskou osobnosťou, hej, tým s tou láskou, čo pekný, v nás je.
Aby sa z neho stal pekný človek. Tak. Tak.
No a ono v podstate, ja som teraz nejakú myšlienku tam prestrihol. Tie poviedky, je tam napríklad aj hlavný hrdina sa volá Jami. Je to chlapec, ktorý už je práve 13-ročný.
Jami. Jami, áno, ako sa to
píše? Jeho meno je zložené z dvoch slov, ja a my. Uh-huh. Čiže tam je kľúčové to, že aby si dieťa uvedomovalo hodnotu svojho vlastného ja, a to my, je zase hodnota alebo potreba byť súčasťou toho spoločenstva.
Čiže Jami s tvrdým i to.
Áno, presne uh-huh. Takto. A vlastne ten celý séria tých poviedok, on sa nenaučí lietať, nebude skákať z okna, alebo proste niečo také. Nie sme na to vybavení, však to je každému jasné. Ale bude sa mu ľahšie žiť. Čiže budú tam rôzne situácie, kde by sa mohlo cítiť, že to je nespravodlivé, hej, ale napriek tomu, že tak ono to nie je ani tak nespravodlivé, to je len mohol toho pohľadu, hej, ako aby to dieťa bolo naozaj pripravené viac do života. A zatiaľ, čo mám spätné väzby od ľudí, ktorí mali možnosť počuť niektoré veci alebo čítať, tak dávajú k tomu spätnú väzbu, že im samým to dáva tú hodnotu, takže ja verím, že tak ako ja to poznám zo svojho života, že rodič má byť príkladom pre to dieťa a to dieťa ho rado bude nasledovať.
Že žije pekne a dieťa sa pridá.
Áno, takže tak nejak by to malo fungovať, lebo tí rodičia, oni nie sú zlí, oni sú proste len, si neuvedomujú niektoré veci. Hej? A
lebo vieš, že rodičovstvo nikto nikde neučí v škole.
Áno, ani
naučia ťa písať, áno. Čítať, počítať, ale tieto veci nevyučujú.
Tak, no, tak ak to zvládnu rodičia, tak sa nemusia bať potom puberty so svojimi deťmi. A spomínala si, že možno by som mal sa venovať nejakej ďalšej potom nadstavbe tohto projektu, tak samozrejme, keď toto celé bude urobené, nastavené, bude to mať proste už nejaký zabehnutý chod, tak príde potom puberta v podstate, hej, deti, ktoré budú vo veku prípravy na život. A tam sa nedá prísť s poviedkami, aby rodičia komunikovali, ale poviedky budú zase nastavené tak, budú v podstate také príbehy, kde tie deti budú objavovať samé ponaučenie. Čiže bude to o tom, že si číta niečo, s čím sa vie ľahko stotožniť, tým, že ja mám stále komunikáciu s tými svojimi deťmi, tak ja v tom prostredí žijem. A ja mám veľmi dobrý vzťah s väčšinou ich spolužiakov, spolužiačok, čiže je tam pomerne, akože som pre nich vnímaný ako taká autorita, sa dá povedať. A možno aj preto, že akým spôsobom žijem, že ma vidia tam pri škole, čo majú také workoutové ihrisko, tak ma tam vidia, ak tam lietam ako handra. Takže sa im
že
to páči.
Cvičíš.
Áno, tak keď ja tam v lete som tam len v nejakých tých krátkých nohaviciach, tak to vtedy majú taký rešpekt. Takže oni, keď sa začali rozprávať teraz téma diety a proste podobné sprostosti, a že ne, môj táto povedal, že to je takto, tak je to takto. A všetci to brajú ako hotovú vec.
Výborne, čože takže v triede tvojich báb, tam, kde chodia do školy pravdepodobne, možno ani vďaka tomuto nebudú nejaké anemičky a bulemičky, lebo to je inak veľmi častý problém dievčat už okolo tých 12 rokov.
Sú to veľké nástrahy práve sociálnych sietí. Zakladajú si skupiny na Instagrame a kade tade tie účty a dávajú také rozumy nerozumné, že naozaj tie deti, keď to nevedia vyselektovať, nemá im to kto vysvetliť, ľahko do toho sklznú. A nevylučujem, že sa to nestane niekomu v triede, ale skôr tam je zase trošku iný problém. A oni sú skvelá trieda, oni naozaj sa tam držia.
Rozumiem, ale je to fajn, vieš, že dostanú takýto nejaký vnem a podnet, pretože ja si sama pamätám, že keď som mala 12 rokov a to ľudia, ktorí ma poznajú, tak vedia a poznajú túto vetu, tak otec mi povedal, že aj tak budem 100 kilová ako teta Stáza z Vajnor. Čiže to bol taký nejaký opačný príklad. A ja som vo veku 12 rokov do 14 rokov schudla naozaj nejakých asi 15 kil. Takmer sa so mne stala anorektička. Na bulimiu som si nikdy netrúfla. Nadmerne som športovala a až keď som sa dostala do nemocnice, lebo som skolabovala, čiže nebola som ešte tak chudá, nebola som taká schudnutá, nestihla som prísť do tohto hrozivého štádia. Tam som si potom nejak uvedomila, že takto to nejde. Ale nikto vtedy v tom veku taký okolo mňa nebol a tomu rodičovstvu naozaj asi nikdy nie je neskoro sa priučiť. Takže toto je fantastické. Čiže ja som sa tam hneď zbadala teraz, keď som mi to rozprával, že mne sa zobrazilo to moje detstvo, keď ja som mala 12 rokov.
Áno.
A nejakým spôsobom som si tú podporu ako keby našla v zdravom sedliackom rozume, že toto asi nie je v poriadku.
Hej.
Takže to im tak trošku z tohto pohľadu závidím. Aj keď teda mne môj otec samozrejme veľa dal, veľa ma naučil, tak nechcem, aby teraz v tomto vyznel, že bol nejaká zrúda. Istotne to ani nemyslel nejako zle.
Ono sa ne všetko vždy dá vhodne povedať, lebo človek na to zareaguje tak, jak najlepšie vie. Myslí to dobre a to je dôležité vedieť, že ako to asi myslí. Lebo mnoho ľudí sa dneska ospravedlňuje tým, že myslím to s tebou dobre, ale
V dobrom, to som ti v dobrom povedala.
Áno, ale ten človek, keď nenosí, jak sa hovorí, tie naše topánky, tak on to nevie tak precítiť, takže treba to brať tak, že dobre. Ja osobne, keď má niekto nejakú kritiku, tak to počúvam a beriem si z toho to, čo môže naozaj byť pravdou. Ale mňa kritické slova nejak nesundávajú, ani si neberiem osobne nejak, beriem to ako pohľad toho niekoho a väčšinou naozaj tí ľudia to, čo hovoria, tak odzrkadľuje práve to ich vnútorné nastavenie, takže treba mať aj pokúpenie pre tých ľudí, že keď je niekto zle nastavený a púšťa tie ostré veci, tak možno práve najviac kričí po tej pomoci, takže
to tak býva inak, dosť často to tak býva.
My nevieme tak na to reagovať, väčšinou zautočíme naspäť, že?
Dobre, Martin. Prešli sme vlastne všetky otázky, čo som sa ja ťa chcela spýtať. Poslednú som mala pripravenú, že čo je ešte dôležité pre vytvorenie a udržanie dobrých vzťahov s deťmi. Som mala takú otázku, ale to bolo vlastne všetko zodpovedané. Ja ti veľmi pekne ďakujem.
Ja ďakujem za rozhovor.
Veľmi, veľmi držím palce k tvojmu projektu, aby sa podarilo. A aby to vyšlo, aby ľudia pochopili, že čo by vlastne mohli získať, teda tí rodičia. A keď ten projekt bude už bežať a bude v nejakom štádiu realizácie, tak veľmi rada sa s tebou znova porozprávam, pretože istotne budeš mať nejaké novinky, informácie, spätnú väzbu od samotných rodičov, možno aj detí. Mhm. A želám teda všetko dobré a nech aj vyjde tá kampaň, to kolektovanie peňazí alebo to zbieranie peňazí, lebo tento projekt, myslím si, bude veľmi prospešný.
Ďakujem veľmi pekne. No a na záver by som možno aj ja niečo poslucháčom, že pokiaľ ich to zaujalo natoľko, že by to chceli sledovať, aby im niečo neušlo, tak na Facebooku, na Instagrame fungujem pod účtom Jeden z vás.
Jeden z vás, to som mohla.
Áno, kto to nebude vedieť nájsť, nájde si proste môj profil Martin Vacho a tam už nájde preklik. Takže tam je možné ma vidieť a s rovnakým menom bude aj potom tá webová stránka, ktorá bude v budúcnosti fungovať s tým, že bude rozdelená na tú kategóriu postupne medzi tých najmladších, medzi tých potom pripravujúcich sa na život a potom možno aj pre tých dospelých niečo, ale to je ešte ďaleko, takže uvidím, že kam sa až dostanem.
Dobre, ja môžem povedať za náš online magazín 40+, že my priebežne prinesieme aj informáciu, keď už ten projekt spustíš a ak sú medzi vami poslucháči, ktorí sa chcete zapojiť do toho projektu, tak je možné kontaktovať vlastne Martina a dozvedieť sa viac, pretože v podstate na začiatku to bude fungovať tak, že každý, kto chce, tak môže obdržať takú nejakú testovaciu, skúšobnú, alebo ako to nazvať.
Je to, ja to volám, že nultá verzia, alebo nultá poviedka.
Nultú poviedku.
Tak, to je taká ochutnávka, ktorá už aj pobaví, aj poučí. Takže môžu to ľudia rovno vyskúšať, že ako na to budú reagovať deti.
A tú nultu už máš prichystanú?
To už mám, je to na korektúre. Akurát s tou korektúrou, tak ja lovenčina mojim kobylka, jak sa hovorí. Snažím sa písať a nepíšem až tak zle, jak som bola kedy písal. Po mnohých vysokoškolských vidím chyby, ale ja tie čiarky hádžem hociak, takže ja to musím na tú korektúru dať, aby to nebolo to, čo bude niekoho bolieť, lebo niektorých ľudí bolí slovenčina, keď tam vidia chyby.
Jasné, takže... ale už teraz ľudia v princípe, keď ti napíšu, keď ti pošlú mail, alebo keď zverejníme vlastne tento podcast, tak do komentára môžu napísať, že majú o to záujem, alebo ťa nejako kontaktovať. Áno. Vlastne hoci aj cez Messenger.
Áno, a ja si ich zaradím do databázy potom už.
Dobre, a potom to dostanú. Tak. Výborne. Tak ďakujem ešte raz.
Ďakujem.
Všetko dobré a nech sa darí.
Ďakujem, pozdravujem poslucháčov.
Ďakujeme, že ste si nás dnes vypočuli. Ak sa vám podcast Magazín 40+ páči, podielte sa oň na sociálnych sieťach Facebook, LinkedIn či Instagram. No a ak máte tému, ktorá by mohla inšpirovať ostatných, napíšte mi. Krásny deň praje Martina Valachová.